ar 50 stundu, projekta 27 atkurs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts.
Bijušā valsts prezidenta Raimonda Vējoņa iepriekš sagatavotais priekšlikums par automātisku pilsonības piešķiršanu Latvijā no 2020. Gada dzimušajiem nepilsoņu bērniem tuvojas apstiprināšanai. Saimas deputāti ceturtdien to akceptēja otrajā no trīs lasījumiem un atbalstu šai iniciatīvai paudzis arī valsts prezidents Egils Levits. Ieceri par automātisku pilsonības nodrošināšanu Vējonis iesniedz jau 12. Saimas laikā, taču toreiz tā atbalstu neguva. Šai saimai visticamāk to izdosies pieņemt, tomēr neizpaliek arī garas debates.
Un nevajag olot ilūziju, ka tās ģimenes, kuras nav vēlējušās, lai viņu bērni kļūtu par Latvijas pilsoņiem, tagad pēkšņi kļūs lojāli pret Latvijas valsti un potenciāli ies un atbalstīs kādu no liberālajām partijām. Tā ir ilūzija.
Atbalstu gan negūva partija apvienības attīstībai par ieceri par pilsonības automātisku piešķiršanu visiem nepilsoņu bērniem un jauniešiem vecumā līdz 15 gadiem. Idejas autori argumentēja, ka šajā vecumā jaunieši vēl paši nevar pieteikties uz pilsonību. Aplāsts, ka šādas izmaiņas attiektos uz 2933 cilvēkiem.
Šeit ir jāatgadina, ka ANO norāda, ka gadījumos, kad vecāki nespēj vai nevēlas patstāvīgi aizsargāt savu bērnu tiesības. Valstī ir jārīkojas un jānodrošina bērnu tiesības uz pilsonību. Mēs uzskatām, ka Latvijas sabiedrības saliedētība tika iegūta, ja mēs spēsim šo pavisam nelielu soļu pretim tiem bērniem un jauniešiem, kas aug Latvijā, ir dzimuši Latvijā, un kas pēc visam pazīmam piedar pie Latvijas tautas, pēc būtības viņi ir mūsēji.
Šis ierosinājums izpelnījās jaunās konservatīvās partijas deputāta Jāņa Butāna un vēl vairāk viņa kolēģu asu kritiku.
Tieši par to arī aicinu, ka nevis vienkārši dāļāt bez maksas, nepiešķirot vērtību pilsonībai, tā vietā jūs nodarbojaties ar populismu un degradējat pilsonības statusu.
Parlamentārieši noraidīja arī deputāta Alda Gobzema priekšlikumu piešķirt Latvijas pilsonību visiem tiem nepilsoņiem, kuri dzimuši Latvijā pēc 1991. Gada 21. Augusta. Ideja nav atbalstāma, jo tā mainītu likumprojekta tvērumu, skaidroja Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Artus Skaimiņš no partijas KPVLV. Gobzems gan pauda, ka 10 000 cilvēku, tostarp mazi bērni, uz kuriem viņa iecer attiektos, nebūtu jau uzskata par apdraudējumu valstī. Paredzams, ka Saima likumprojektu par pilsonības piešķiršanu no 2020. Gada dzimušajiem varētu pieņemt jau oktobrī, un priekšlikumu iesniegšanai dotais laiks uz galīgo lasējumu ir viena nedēļa. Jānis Kincis, Latvijas radio.